πάμε σιγά σιγά στις συζητήσεις μας. Να σας πω ότι ήδη στην γραμμή έχω τον κύριο Μανώλη Αντωνακάη, τον πρόεδρο της Ένωσης Φιλοσοφιστών Κρήτης. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς και στο κρατές σας, μια χαρά.
Ευχαριστώ κύριε Αντωνακάκη, και μιλάμε τώρα, τυχαίνει να μιλάμε σε μια μέρα που είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και στο νησί μας, όπως βλέπουμε ιδιαίτερα στις περιφερειακές ενότητες Λαστείου, Ηρακλείου και Ερεθύμνου, και ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είναι στο 4 ο δείκτης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι?
Ακριβώς, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, τις περιφέρειες Νοτίου, Βορείου, Αιγαίου και για την Κρήτη. Εκτός τα Χανιά που είναι ο κίνδυνος 3, όλοι μαζί, τοπική αυτοδιοίκηση, πολίτες να συνεργαστούμε για να αποτρέψουμε κάθε δυσάρεστη κατάσταση.
Mm-hmm. Και από την άλλη έρχεται και εκεί μακάψωνα, όπως λένε οι επιστήμονες και οι μετεωρολόγοι που παρακολουθούν τα φαινόμενα. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, αν και ήδη υπερεκτιμήσουμε τις δυνάμεις μας και δεν ακούμε τις οδηγίες.
Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με τους θερμούς ανέμους θα έχουν πραγματικά μια εκρηκτική κατάσταση. Και εδώ καλούμε τους πολίτες να δείξουν μεγάλη υπευθυνότητα και ψυχραιμία συνάμα, και τους παρακαλούμε ιδιαίτερα, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να επικοινωνήσουν αμέσως με την πυροσβεστική υπηρεσία το 199 ή στο Πανευρωπαϊκό Αριθμό Ειστατικής Ανάγκης 112. Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα για όλους μας. Αυτό έχω να μεταφέρω όσο αφορά τις επόμενες ημέρες, που πρέπει, πέρα από τις προσωπικές μας προστασία, να παραμείνουμε σε δροσερούς χώρους, να πίνουμε αυτόν νερό, να μην κάνουμε ιδιαίτερα βαριά σωματική εργασία, να φοράμε ελαφριά ρούχα, να τρώμε ελαφριά γεύματα, χλιαρά ντουζ, να προσέχουμε τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, την άμα να έχουμε και αυτό κατά νου. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά.
Έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη το έχουμε πληρώσει, θα λέγαμε, ακριβά, γιατί και λίγα δάση έχουμε, και από την άλλη βεβαίως κινδυνεύουν και οι ανθρώπινες ζωές αλλά και οι περιουσίες όλων των ανθρώπων. Από μια περισκεψία μπορούμε να βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση. Το ξαναλέω, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Έτσι κι αλλιώς τώρα απαγορεύεται να κάνουμε οποιαδήποτε χρήση φλόγας σε εξωτερικούς χώρους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι. Να δώσω και ένα στατιστικό χθεσινό. Χθες 9 του μήνα στην Κρήτη είχαμε περίπου τους 12 πυρκαγιές, τις προλάβαμε. Είχαμε μία φωτιά στα Χανιά από κάποιο κύριο ο οποίος έκανε ελεγχόμενη καύση. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να του επιβάλλουμε το πρόστιμο των 600 ευρώ. Δεν θέλουμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι έτσι με τους πολίτες, αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε.
Ναι, συμβαίνει και αυτό. Κάποια φορά αντιμετωπίζουμε προβλήματα από εκεί που δεν το περιμένουμε. Λοιπόν, ήθελα να συζητήσουμε βεβαίως ιδιαίτερα και το θέμα που προέκυψε από τις τελευταίες εξαγγελίες μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις, δηλαδή την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, από ό,τι καταλαβαίνω κυρίως στα μικρά νησιά όπου δεν υπάρχει κόσμος για να οδηγήσει τα ασθενοφόρα, με πυροσβέστες αλλά και από άλλα σώματα και από το στρατό. Πόσο εύκολο είναι και πόσο δεν είναι επικίνδυνο το να πάει κάποιος συνάδελφός σας, ας πούμε, να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα ξέροντας ότι μεταφέρει μια ανθρώπινη ζωή που ήδη θα βρίσκεται σε κίνδυνο?
Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής φαινόμενο. Οδηγούς στο ΕΚΑΒ δεν έχουμε. Και γι' αυτό θα βάλουμε πυροσβέστες. Και μετά θα κάνουμε το σταυρό μας να μην πιάσει φωτιά. Τη στιγμή που οι πυροσβέστες δεν υπαρκούν για την επάδραση των πυροσβεστικών οχημάτων, εμείς επανδρώνουμε ασθενοφόρα. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Είναι δεδομένο από πλευρά του Έλληνα πυροσβέστη η θέλησή του να προσφέρει στον Έλληνα πολίτη, αφού το πυροσβεστικό σώμα είναι ο βραχίωνα πολιτικής προστασίας. Όμως, υποστελέχος των υπηρεσιών μας, είναι δεδομένο ότι και ο ένας υπάλληλος δημιουργεί πρόβλημα όταν μετακινηθεί ή όταν ασχοληθεί με κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις δικές μας ανάγκες, πόσο μάλλον να βοηθήσουμε εκεί. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με έναν νόμο ο οποίος δεν είναι καινούργιος, είναι ένας νόμος του 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΡΟ και με υπουργούς Ξανθό Πολάκη, προέβλεπε την ενίσχυση από το πυροσβεστικό σώμα και τους, την τοπική αυτοδιοίκηση να καλύψουν όταν χρειάζεται τα ασθενοφόρα και στα κέντρα υγείας και στις δομές του ΕΚΑΒ. Τώρα λοιπόν με νέα νομοθεσία, μία μικρή αλλαγή έγινε, πρόσθεσαν και το στρατό. Τώρα, πώς μπορεί ένας πυροσβέστης ή ένας στρατιωτικός να κάνει τη δουλειά του διασώστη, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει προνοσοκομιακή φροντίδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δουλειά του είναι να παραλάβει ένα τραυματία και να τον πάει σε ίδια ή όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση στο νοσοκομείο από ό,τι τον παρέλαβε.
Εννοείται.
Η εκπαίδευσή του διαρκεί 2,5 χρόνια. Και εδώ ο πυροσβέστης καλείται να κάνει την ίδια δουλειά με μια ταχύρυθμη 2 ημερών εκπαίδευση. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
Κύριε Αντωνακάκη, εσείς ως Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης, του οποίου σωματείου υγείστε, τι θα κάνετε, πώς θα γνωστοποιήσετε τέλος πάντων στην ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος και να πάει και παραπάνω η υπόθεση? Τι σκέφτεστε δηλαδή?
Εμείς ταυτιζόμαστε με την Ομοσπονδία μας. Ήδη η Ομοσπονδία μας έχει στείλει στους αρμόδιους θετικά υπομνήματα, ήδη έχουμε ενημερώσει τον αρχηγό μας, τον υφυπουργό κλιματικής, τον κύριο Κικίλια, τον υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, για αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω τις επόμενες ημέρες, ίσως έχουμε σε μία επαφή και με τους προσώπους των ΟΤΑ και του στρατού, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οι περιοχές είναι πολλές οι οποίες χρειάζεται ενίσχυση, αριθμούν πάνω από 53-60 περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο, δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Δηλαδή όταν έχουμε σήμερα τεστάρι στη Σιτία, που έχει ένα πρόβλημα, πώς θα στείλουμε ένα πυροσβέστη?
Έλατε.
Δεν ξέρω.
Με συγχωρείτε, έχει έρθει η ανάλογη εγκύκλιος, δεν ξέρω αν έχει φτάσει δηλαδή.
Όχι, διευκρινιστική εγκύκλιο από το πυροσβεστικό σώμα, τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω.
Δεν τις ξέρετε ακόμα.
Ξέρουμε τις περιφέρειες. Ξέρουμε τις περιφέρειες που μέσα ανήκει και έχουν προσθέσει και την Κρήτη. Είναι η Σιτία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, τα Ανόγια. Εκεί αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Και στα Χανιά, ενώ υπάρχει δομή, ΕΚΑΒ, έχουμε πρόβλημα και εκεί.
Φοβερό, δηλαδή προσπαθώ τώρα να σκεφτώ πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, ας πούμε, αυτό. Προφανώς το έχετε κάνει και εσείς, με τους συναδέλφους σας θέλω να πω. Δηλαδή, παράδειγμα, αν χρειαστεί σε μια ορεινή περιοχή, ας πούμε στα Νόγια ή στο νομό Λαστείου, που βεβαίως ξέρουμε το ανάγλυφο, το πόσο δύσκολο είναι και η μετακίνηση να γίνει. Τι θα ειδοποιηθεί ένας πυροσβέστης, παράδειγμα, από το σταθμό Σιτίας, να πάει στο νοσοκομείο Σιτίας να οδηγήσει το ΕΚΑΒ για να φέρει κάποιον στο Ηράκλειο?
Όλα αυτά που ρωτάτε αναμένουμε και εμείς να αποσταφινιστούν την εγκύκλιο του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος. Θεωρούμε όμως ότι η αξιοποίηση του δυναμικού του πυροσβεστικού σώματος θα αποκλείεται σε περίπτωση ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, μια υπηρεσία θα είναι σε επιφυλακή ή θα υπάρχει όπως σήμερα υψηλός κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιάς.
Είναι...
Νομίζω ότι...
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι ξυπακούεται αυτό. Τώρα τι θα μας πούνε, πώς θα μας το πούνε, δεν ξέρω.
Είναι απίστευτο πάντως, δηλαδή χωρίς, δεν ξέρω πώς το λέμε, στο γόνατο, στο πόδι, ας πούμε, να γίνονται τέτοιοι συνδυασμοί, οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί, έτσι.
Βέβαια, μπαίνουν και ερωτηματικά πάρα πολλά. Έχουμε ένα παράδειγμα, ένας πολυτραυματίας που θα χρειαστεί να πάει ένας συνάδελφος, ένας πυροσβέστης, να συνδράμει με τον διασώστη. Και χτύπα ξύλο, του προέρθει μια μόνιμη αναπηρία από μια λάθος κίνηση. Ποιος θα έχει αυτή την ευθύνη, πού πατάμε? Ο πυροσβέστης θα είναι ή ο στρατιωτικός απλά οδηγός, δεν θα βοηθάει?
Αυτό είναι το θέμα. Διότι έχουμε να κάνουμε με το ανθρώπινο παράγοντα, με ζωή που θα βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν μπορεί κανείς να παίζει με όλα αυτά, κύριε Αντωνακάκη, έτσι?
Βέβαια, ακριβώς.
Γιατί μετά ποιος θα φορτωθεί την ευθύνη, όπως είπατε? Γιατί είναι πολύ μεγάλη, για σκεφτείτε, να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή
από μια λάθος κίνηση.
Ναι.
Σαν πυροσβέστες έχουμε λάβει την βασική
εκπαίδευση. Ναι,
αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ένα πολυτραυματία ή δεν ξέρω, από ένα συνάδελφο διασώσει να μου πει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι.
Mm-hmm. Να περιμένουμε λοιπόν τις διευκρινιστικές, έτσι.
Τουλάχιστον να είναι λίγο, να τα ξεκαθαρίζει αυτά, να μας αποδεσμεύει σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, να μας νομοθετικά να μας καλύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις που προαναφέραμε. Να δούμε και βλέπουμε.
Άρα τις επόμενες μέρες, κύριε Ντονακάκη, για να ανακεφαλαιώσω για το συγκεκριμένο δηλαδή, θα σας συνεννόησε βεβαίως πάντα με την Ομοσπονδία, θα δείτε πώς θα κινηθείτε, και γιατί βρισκόμαστε ήδη μέσα στο κατά καλό καιρό και με όλα αυτά που έχουμε να περιμένουμε.
Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι.
Mm-hmm. Λοιπόν, να βάλω και ένα άλλο θέμα με την ευκαιρία που σας έχουμε. Τους φίλους, τους πεζοπόρους, τα φαράγγια που βλέπουμε συνεχώς, δηλαδή στα Μάταλα δύο περιπτώσεις, στα Χανιά, στο Λασίθι πολλές φορές που συζητάω εκεί και με φίλους που με μπαίνουν τηλέφωνα. Απίστευτο, έτσι.
Ναι, πόσο γραφική κάθε φορά που μιλάμε, να μιλάμε για αυτή την ορεινή ορειβασία και τα προβλήματα που δημιουργεί. Δεν, μας ξεπερνάει αυτό το πράγμα, μας ξεπερνάει. Προχθές είχαμε πάλι μια κυρία, νομίζω Γερμανίδα, έπεσε, χτύπησε, εκεί πραγματικά ναι, να συνδράμουμε. Αλλά πού πας...
Α, ναι, που είχε χτυπήσει το γόνατο.
Ναι. Το γόνατο. Πού πας, κυρία μου, με τις παντόφλες, με το σορτσάκι, σε
με την παντόφλα, με τη σαγιονάρα, τώρα να πας στο φαράγγι.
Με μαθηματική ακρίβεια θα χτυπήσεις. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εγώ προσωπικά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μετά από 30 χρόνια σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω. Κάθε μέρα έχουμε και από ένα μικρό περιστατικό. Κάθε μέρα.
Ναι, ναι. Και ξέρετε, κύριε Ντονακάκη, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, ακόμα και στο θέμα της ενημέρωσης είναι πολύ δύσκολο να γίνει, διότι ξέρετε τώρα με τα...
Με
αυτά τα σπίτια τα οποία νοικιάζει ο καθένας, μπορεί να πάρει τα μάξους και να πάει οπουδήποτε. Και δεν είναι, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο που τους λέμε προσέχετε, έχει ζέστη σήμερα, να κρατάτε νερά κτλ. Που καμιά φορά και αυτές οι οδηγίες δεν πιάνουν. Ο καθένας κάνει το κεφαλίου του, γιατί σου λέει διακοπές. Είμαι να κάνω ό,τι γουστάρω εγώ, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο πάντως να το ελέγξουμε.
Ενώ η ορεινή μας ορειβασία, η πεζοπορία γενικότερα είναι πολύ ασφαλή να ακολουθήσουμε τα μονοπάτια, το ε4 και τα λοιπά, δεν ξέρω πού αλλού. Γιατί να παρεκκλίνουμε αυτόν. Να περπατάμε και να κατευθυνόμαστε στις ταμπέλες, όπου εκεί ανά πάσα στιγμή μπορούμε να παράσχουμε την βοήθειά μας. Γιατί να πηγαίνει να εξαφανίζει αν μπορούμε να τον βρούμε και να τρώμε τόσο χρόνο και να δεσμεύουμε τόσες δυνάμεις εκεί.
Και το βασικό είναι, κύριε Ντονακάκη, ότι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρουν το μικροκλίμα διαφόρων περιοχών της Κρήτης. Δηλαδή μπορεί να φυσάει εδώ και λίγο πιο μέσα να έχει καύσωνα, ας πούμε, και εγκλωβίζονται στα φαράγγια και εντάξει, να ειδοποιήσουν και να τους προλάβετε είναι καλά, γιατί είναι δύσκολο.
Η προθετινή περίπτωση με την κυρία αυτή με το γόνατο, ναι, ξεκίνησε από γεματάκι, αν θυμάμαι καλά, και ολοκληρώθηκε την πρώτη πρωινή ώρα.
Είναι φοβερό πάντως αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Προς το παρόν, αυτό που έχουμε να πούμε, προσοχή και σήμερα. Στο 4 είναι πολλές περιοχές της Κρήτης, πολύ επικίνδυνο, έτσι.
Ακριβώς.
Να είστε καλά.
Κοινότητα και ψυχραιμία.
Έτσι.